Jsme nyní uprostřed tematického cyklu kázání Znamení království. Postupně se zastavujeme u klíčových okamžiků a činů Ježíšova veřejného působení. Dnešním znamením království bude proměňující se srdce. A téma lidského srdce se překvapivě vyrojí na pozadí sporů o rituální očišťování.
Marek 7, 1 až 23. Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neumytýma rukama. Farizeové totiž a všichni Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočiští. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mis. Farizeové a zákonníci se ho zeptali, proč si tvoji učeníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekli jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno. Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, která mě ctí, učit se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán, je korbán, to je dar Bohu. Když podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat, tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolala zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co člověka vychází, to jej znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se jeho učeníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví. Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. To byly slova prvního čtení.
31. kapitola proroka Jeremiáše od 31. verše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tolik čtení z proroka Jeremiáše. Posaďte se prosím. co si Ježíš myslel o lidském srdci, o vnitřní podstatě člověka? Překvapivě nejvíce se o tom dozvíme z textu, kde je hlavním tématem původně něco úplně jiného. Židovské rituální předjídelní předpisy. Cituji, farizeové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Otázka jídla, co jíst, s kým jíst a jak čistý musí být člověk, aby vůbec mohl jíst. Otázka jídla byla v té době jedním z hlavních atributů židovské identity, nábožensky i společensky. A tato otázka očišťování před jídlem patřila do širší oblasti rituální čistoty. Pokud se někdo dotkl mrtvého zvířete nebo člověka, pokud přišel do styku s plísní, na oblečení, předmětech v domácnosti nebo na samotném domě, pokud měl jakýkoliv tělesný výtok, nebo pokud někdo snědl maso zvířete označeného za nečisté, stal se z rituálního hlediska sám nečistým. Byl považován za špinavého, znesvěceného, poskvrněného. Ježíš se svými učedníky byl v této oblasti velmi svobodomyslný. Lidé si toho dobře všimli, právě proto, že to tehdy bylo pro Židy důležité. Lidé si toho dobře všimli a proto mu kladou otázku. Farizeové a zákonníci, tehdejší duchovní vůdcové. Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? A právě v tomto dobově jasně podmíněném diskuzním sporu se Ježíš velmi rychle dostane k úplně jinému, důležitějšímu a hlubšímu problému. Pro něj důležitějšímu a hlubšímu. Ježíš se totiž shoduje s tehdejšími náboženskými vůdci v tom, že jsme před Bohem nějak znečištění a že tak, jak jsme, se nemůžeme Bohu přiblížit. Neshodne se s nimi ale v tom, co tuto oddělenost, poskvrněnost způsobí a co se s ní má dělat. Podle Ježíše totiž člověka nečiní nečistým to, co do něho vchází, nýbrž to, co z něho vychází. A používá proto dosti názorná slova. Ať už člověk jí potravu čistou nebo nečistou, ať už jí čistýma nebo nečistýma rukama podle tehdejších předpisů, vejde to do jeho úst, sklouzne do žaludku a později putuje do záchoda. Nedostane se to do jeho srdce, argumentuje Ježíš velmi názorně a jednoduše. To je nejasné až skandální. O čem to mluví? Skutečně chce zrušit všechny rituální předpisy o očišťování, včetně těch předjídelních? V originálním řeckém textu je to ještě víc stručné, lapidární a silné. Cituji, tak Ježíš prohlásil všechny pokrmy za čisté. Nebo v jiném překladu, od nynějška tyto pokrmy očišťuji, vloženo přímo do Ježíšových úst. Ježíš s neslýchanou autoritou vyhlašuje, že dřívější předpisy Tóry o očišťování již došly svého naplnění a nejsou více potřeba. To je nesmírně podvratné pro tehdejší dobu. Ježíš to pak svým nejbližším vysvětlí v ústraní. Pravidla ohledně čistoty, na které judaismus skladl a vlastně až do dneška klade důraz, jsou podle Ježíše dále nepodstatná. Teď musí přijít odmlka, aby se jeho posluchači učedníci mohli nadechnout, protože dobře znali vyprávění o židovských makabejských mučednicích, zabíjených jen proto, že odmítali jíst nečisté, tedy vepřové maso. Teď musí přijít odmlka, protože říci něco takového, to bylo jako by Ježíš spálil vlajku nebo nastříkal na zeď chrámu nějaké revoluční heslo. A právě v této souvislosti, právě teď, se Ježíš dostane k pro něj důležitějšímu tématu, k jádrovému problému lidského života a našeho vztahu k Bohu. To, co do člověka vchází, jím jen projde a na druhém konci to vyjde ven. Jídlo, jakékoliv jídlo, člověka nečistým nečiní. Tady je nejhlubší podklad toho, proč křesťané opustili všechny dietní a rituální předpisy o čistém nebo nečistém jídle. Je tady ovšem jiná, jediná skutečná nečistota, pokračuje Ježíš, a ta vychází z lidského srdce. Právě v lidském srdci se rodí a číhají myšlenky, které později vedou k nejrůznějším projevům zla. K vraždám, cizoložství, nemorálnosti, krádežím, lhaní, pomluvám. Zde je zdroj nečistoty. Zdroj, z něhož pak ty myšlenky samovolně vybublají do zlých činů a slov. A Ježíš zhrnuje, ano, lidé jsou nečistí, ale ne kvůli tomu, že jedí rituálně neumytýma rukama, nýbrž ze špíny svého srdce, kde se rodí všechen hřích. Je vůbec zvláštní, že tentýž Ježíš, který je pochodující továrnou na empatii, blízkost a lásku vůči všem lidem, vyjádří vícekrát velmi skeptické mínění o lidském srdci, o podstatě člověka. Tentýž Ježíš, který rozsévá a rozdává lásku všem lidem, dokáže říct velmi kritická slova o podstatě lidského nitra, o lidském srdci. Alespoň dva příklady. Znáte to, ale v této souvislosti vám to možná vyvstane nově. Na jednom místě kázání nahoře Ježíš vyzývá k usilovné modlitbě. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? A teď přijde jen tak mimochodem pro naše dnešní kázání důležitá zmínka. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. U tématu modlitby, u tématu, že jako Otec vyslyší prosbu svého dítěte a jako nebeský Otec je ochoten vyslyšet prosby svých pozemských dětí, tak u úplně jiného tématu Ježíš řekne, ať jste zlí, přece alespoň někdy ze sebe dostanete i něco dobrého, když vás vaše dítě, vaše vnouče prosí. Další typickou ilustrací je rozhovor, který Ježíš vede o manželském soužití a rozvodu. I to bylo tenkrát výbušné politické téma. Král Herodes Antipas se zamiloval do své příbuzné a chtěl se kvůli ní rozvést s princeznou z vedlejšího království se svou legitimní manželkou. To smrdělo válkou. To nebyl jenom problém Antipy a jeho mileneckých vztahů. To byl problém celé říše. Jan Křtitel ho taky za to kritizoval a skončil kvůli tomu ve vězení. Tu přišli farizeové a zkoušeli Ježíše. Ptali se ho, jeli muži dovoleno propustit manželku. Takže to nebyl jen teologický spor, jak to čteme dneska, jestli se lidi můžou rozvádět nebo ne. Byla v tom i politická léčka, protože ať Ježíš řekne cokoliv, tak to bude znít v té napjaté atmosféře kolem Herodova skandálu, to bude znít nesmírně výbušně. Jak je to tedy s tím rozvodem? Chtějí nachytat i Ježíše. Ježíš odpovídá proti otázkou, co vám ustanovil Mojžíš. Na to Ježíšovi partneři v rozhovoru připomenou, že Mojžíš rozvod povolil. Zavedl institut takzvaného rozlukového lístku. Ano, přitaká Ježíš, ale to nebyl původní boží záměr. A pak odkáže na příběh stvoření, v němž jsou muž a žena k sobě připojeni natrvalo jako jedno tělo. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Proč tedy Mojžíš dovolil rozvod, když to Bůh původně zamýšlel jinak? Zní logická námitka farizeů. A tady Ježíš zase řekne něco, co souvisí s naším dnešním tématem. Udělal to proto, že máte tvrdé srdce. A jsem si naprosto jistý, že tato Ježíšova odpověď nemíří jen směrem na rozvedené nebo rozvádějící se, že by snad právě oni byli lidmi se zvlášť tvrdým srdcem. Ne, je to jinak. Když si poskládáme dohromady všechna ta místa, kde Ježíš mluví o srdci, je to jasné. Všichni lidé mají tvrdé srdce. U někoho se to projeví tak, u jiného onak, ale všichni lidé mají tvrdé srdce. Vždyť proč je náš svět často tak nešťastným místem pro život? Proč spolu národy, rasy, kmeny, třídy, dokonce i bratři, sestry, bývalí přátelé a spolupracovnice tak bojují? Proč bývají i partnerské vztahy často napjaté a mají tendenci se rozpadat? Protože v pořádku nejsou lidská srdce, lidská nitra. My sami nejsme v pořádku. Jsme každý nějak postižen sobě, středností, hříchem. Alexander Solženicin vyjádří podobnou myšlenku při pohledu na běsnění totalit 20. století těmito slovy. Cituji. Postupně jsem pochopil, že čára, která rozděluje dobro a zlo, neleží mezi státy, mezi třídami, mezi stranami. Pochopil jsem, že protíná každé lidské srdce a všechna lidská srdce. Konec citátu. I podle Bible a Ježíše se svět nedělí na dobráky a padouchy. Všichni máme svým nějak zkaženým srdcem podíl na tom, že svět je mnohokrát nešťastným a rozbitým místem. Přes všechny proměny náboženství, hospodářství, politiky či kultury, tato skutečnost temného spodního proudu našeho bytí zůstává neměnná. Liší se jen to, jak se hříchy lidského srdce v každém systému mohou projevit. Poměry mezi námi prostě zatím nejsou nebeské nebo boží. Ježíš přichází na svět reprezentovat Boha. Ohlašuje nástup Božího království. Zanedlouho dojde opět ke spojení nebe a země. A když Ježíš mluví o klíčovém problému zkaženého lidského srdce, není tomu tak proto, že by se tento Bůh hnidopišsky chtěl nějak babrat v lidských chybičkách. Mnohem více je to tak, že pacient, všichni lidé, včetně Izraele jako komunity Božího lidu, spíše to tak, že pacient je opravdu smrtelně nemocný a lékař mu musí předepsat přiměřeně radikální léčbu. Musí dojít k proměně srdce, k transplantaci srdce, bychom dneska řekli v moderní době. A Ježíš tuto diagnózu a léčbu přináší podle mě trojím způsobem. Nejprve, a to už jsem vlastně řekl, přívalem bezpodmínečné boží lásky z Ježíšova veřejného působení. Ačkoliv Ježíš ví, co jsme zač, a na okrajích jeho rozhovoru to tu a tam vyplave na povrch, ačkoliv Ježíš ví velmi dobře, co jsme zač, každému člověku vyjde vstříc z jeho nejhlubších potřebách. Nemocní jsou uzdravováni. Posedlí jsou osvobozováni od svazujících sil a démonů zla. Nad hříšnými činy kajícníků je vyhlášeno odpuštění. O tom všem jsme si vyprávěli už v minulých kázáních a některá z nich si můžete poslechnout na webových stránkách našeho sboru, pokud by vás to zaujalo. Ježíš se neštítí rozhovoru a setkání s žádným člověkem, byť sebe horším. Možná právě proto, že nejlépe ví, že i ti, co vypadají nejvzorněji a nejzbožněji, mají stejně zkažená srdce. A tato Ježíšova uzdravování a odpuštění odstraňují alespoň na chvíli pocit bezmoci, samoty, opuštěnosti, beznaděje. A tyto Ježíšové činy lásky mají sílu nastartovat kompletní obnovu lidské existence. Právě včetně transformace lidského srdce, nejvnitřnějšího jádra našeho bytí. Už totiž tato první vlna Ježíšovy boží lásky je tak silná, že lidi vykolejí, vyhodí je z jejich zavedených zvyklostí. Z těch zvyklostí a kolejí, kde se obrňujeme a vymezujeme vůči druhým, protože my přece nejsme tak špatní a zlí, jak ti druzí. To je tedy ten první způsob, jak Ježíš proměňuje lidská srdce, nebo jak Ježíšův příběh proměňuje lidská srdce. To druhé, v tomto cyklu kázání k tomu máme ještě daleko, několik týdnů do postní a velikonoční doby, ale my všichni to samozřejmě známe. Největší tsunami bezpodmínečné boží lásky i k lidem, kteří nemají v pořádku svá srdce, největší tsunami boží lásky přijde o Velikonocích. Ježíš vezme v tajemném až mýtickém zápase vinu všech zkažených lidských srdcí, i mého, i tvého, na sebe a nechá se za tuto vinu jako beránek bez viny ukřižovat. A jeho Bůh k tomuto zcela skandálnímu a šokujícímu vyjádření lásky přitaká a třetího dne ho vzkřísí z mrtvých, vrátí ho do života. Jako počátek, jako prvního, jako pána všech pánů, jako toho, kdo bude otevírat brány Božího království. Cítíte, jak se naše zlá srdce pod vlivem evangelia, oběti a vzkříšení začínají proměňovat? A to ještě není všechno. Do třetice nám Bůh prostřednictvím Bible vzkazuje, že s námi počítá, že kromě toho zlého ví i o tom dobrém, požehnaném, co v našem srdci nakonec taky je k nalezení. A vzkazuje nám, že pokud přenastavíme to základní nastavení svého bytí, pokud vyladíme ty správné boží a Ježíšovy frekvence, takže nakonec s námi počítá i ve spolupráci na svém působení v tomto světě. Vzkazuje, že už dneska s námi počítá jako s těmi, kdo budou v našem světě vstyčovat další milníky, odkazující na ono přicházející království a přicházejícího krále. Takto Ježíš proměňuje naše srdce svým příběhem, svými mocnými činy a svým kázáním, pak svým velikonočním zázrakem oběti a vzkříšení a tím, že nás nakonec zve k božímu dílu v tomto světě. Tedy, stejně jako Ježíš uzdravoval nemocná těla, přichází rovněž s nabídkou uzdravení srdce. Když se Bůh stává králem, jako v nebi, tak i na zemi, naše životy potřebují proměnu a uzdravení. A to až do hluby našeho srdce. Do hluby našich nejvnitřnějších tužeb, nejdůležitějších vztahů a úkolů. Když do našeho světa přichází Ježíš jako hlasatel a původce Božího království, potřebujeme proměnu. A ta proměna bude určitě i náročná, bolestivá a neúplná. Transformace srdce, transplantace srdce bude však reálná a bude k dobrému. Mám dobrou naději, že na konci mého kázání jsou snad naše srdce jiná, než byla na jeho počátku. Alespoň maličko víc proměněná směrem k tomu, co Bůh zamýšlel od počátku všeho a co snad jednou i v životech nás všech přivede k plnosti.